Mielikuva pedofiilista on tällainen paatunut, rikollinen, katumaton, jonkunlainen psykopaatti. Nytkin viikonloppuna ihmisiä kuohutti Suomessa tapaus, jossa pari kolmekymppistä miestä sai tuomiot pienten lasten seksuaalista hyväksikäytöstä. Julkisuuteen levinneet yksityiskohdat olivat todella groteskeja. Miksi pedofiilia pitää auttaa?
No, kaikista tärkein motiivi pedofiilin auttamiselle on tietysti se, että voitaisiin ennaltaehkäistä tällainen rikos. Että kun rikos tapahtuu, niin ollaan jo menty sellaiseen tilanteeseen, jossa ikään kuin on aiheutunut kärsimystä ja jälkiselvittelystä aiheutuu kaiken kaikkiaan yhteiskunnalle valtavan suuri työ. Ihan siis niin kuin poliisitoiminnan, oikeudenkäyntien, mahdollisen terapian, hoidon ja muun osalta puhutaan siis sekä uhrista että tekijästä. Että jos tällainen rikos saataisiin ennaltaehkäistyä, niin sillä säästettäisiin valtava määrä ihan inhimillistä kärsimystä ja toisaalta myöskin ihan yhteiskunnan resursseja.
Teillä siis Sexpo-säätiössä on jo kokemusta lapsista seksuaalisesti kiinnostuneiden auttamisesta. Olette olleet mukana tekemässä tätä otanvastuun.fi-verkkosivustoa sekä kehittämässä sitten tällaista ennaltaehkäisevää hoitomallia. Niin tehdään nyt aluksi ihan selväksi se, että kenelle tällainen ennaltaehkäisevä apu on tarkoitettu. Voiko se esimerkiksi toimia, jos ihminen ei itse hae sitä apua, ei miellä tekojansa vääriksi?
Ei tietenkään. Eli ennaltaehkäisessä hoidossa on kyse siitä, että henkilö kokee esimerkiksi oman seksuaalisuutensa ongelmalliseksi tai kokee seksuaaliset fantasiansa häiritseviksi tai hankaliksi itselleen. Ja tällaisessa tilanteessa etsii apua esimerkiksi pitääkseen itsensä kaidalla polulla. Saattaa olla ihan se motiivi, että henkilö voi niin kuin olla hädissään siitä, että hänellä ei ole minkäännäköistä halua tai kiinnostusta vahingoittaa lapsia, mutta hänellä on seksuaalisia tuntemuksia lapsia kohtaan. Ja hän haluaa löytää tälle ristiriidalle jotakin ratkaisua. Tukea siinä tilanteessa. Tämä on yksi tyypillisin, tämä on oikeastaan niin kuin se kohderyhmä, jolle tämä otan vastuun aineistokin on suunniteltu sellaisille henkilöille, jotka tunnistaa tiettyjä piirteitä seksuaalisuudessa, mutta haluaisivat tehdä asialle jotakin, haluaisi löytää niin kuin keinoja pitää ne asiat pelkkinä fantasioina. Ja se on mun näkemyksen mukaan täysin mahdollista. Et varsinkin jos tällainen henkilö saa tukea siinä tilanteessa, kun hän ahdistaa ja hän tuntee ehkä osa niin kuin yksinäiseksi ja näissä asioissa täysin jotenkin, tiedätkö, toivottomaksi, niin sellaisessa tilanteessa kaikki apu voi olla tarpeen, sillä niin kuin syrjäytyminen ja siihen liittyvät ilmiöt on yksi rikokselle altistava tekijä.
Kuinka paljon tällaisia tapauksia on, jotka on huolissaan omista taipumuksistaan? Osaatko arvioida, kuinka paljon tällaiselle järjestelmälle ikään kuin olisi tarvetta?
No meillä ei valitettavasti ole määriä tiedossa, koska ihmiset eivät kauhean helposti kerro pedofiilisista taipumuksistaan. Meillä on ainoastaan arvioita, että paljonko pedofiilia väestössä on. Että se valitettavasti jää niin kuin mysteeriksi. Voin kertoa tämmöisen esimerkin, että kun Saksassa aloitettiin tällainen Dunkelfeld-projekti, joka on keskittynyt nimenomaan ennaltaehkäisen hoidon tarjoamiseen niille, joilla on tämmöisiä seksuaalisia miettimyksiä tai fantasioita, niin se hanke on 10 vuoden aikana levittäytynyt siellä useaan eri kaupunkiin. Heillä on 11 toimipistettä ja heillä on paljon asiakkaita. Että väestössä on niin kuin piilevänä joukkona aika paljonkin sellaisia ihmisiä, joilla tyyppistä fantasiaa maailmaa on. Toki tähän myös mahtuu sellaisia henkilöitä, jotka voi säikähtää jostain niin kuin satunnaisesta tilanteesta tai asioista, koska siis pedofilia-ilmiönä ei ole kauhean yleinen. Mutta kyllä siis ei tarvitse olla kuin 0,5% ihmisiä, niin suomikoksessa väestössä tekee tuhansia henkilöitä jo.
Puhelimessa on siis Sexpo-säätiön toiminnanjohtaja Tommi Paalanen. Jos kartoitetaan tilannetta hieman tällä hetkellä, niin mitä tapahtuu, jos ihminen menee ja kertoo ammattilaiselle vaikkapa terveydenhuollossa omista pedofiliataipumuksistaan?
No, tilanne on hyvin vaihteleva ja valitettavan usein se vastaanotto on vielä ollut nykyään hyvin kielteinen. Koska tähän liittyy tähän aiheeseen paljon tunteita, niin pedofilia sanana tai lapsiin kohdistuvat seksuaaliset fantasiat yhdistetään aina automaattisesti lapsiin kohdistuvaan seksuaalirikokseen. Eli ihmisellä on sellainen ajatus, että jos henkilöllä on tämmöisiä taipumuksia, niin hän on automaattisesti rikollinen ja hyväksikäyttäjä. Ja näinhän ei tietenkään ole. Pedofiilitkin ovat joskus olleet nuoria ihmisiä. Kaikki pedofiilit siis eivät synny 60-vuotiaina esimerkiksi, vaan he ovat nuoresta asti niin kuin saattaneet tunnistaa näitä piirteitä itsessään. Ja jossain vaiheessa se huolestuu siitä asiasta. Se on suolla vaikka parikymppisestä nuoresta. tässä tilanteessa, kun he hakevat apua, niin monesti heitä pidetään hyvin vaarallisina tai sairaana tai hoitohenkilökunta saattaa ruveta miettiä, että pitäisikö mä nyt heti ilmoittaa poliisille vai mitä tässä toimintaa. Tämä on ollut niinku sellainen tilanne, mikä on aiheuttanut monille esimerkiksi Sexpoon tulleille asiakkaille aikaisemmin aika suurta ahdistusta, että he ei ole saanut minkäänlaista apua tai tukea terveys- ja sosiaalipalveluista. Ja kuten aikaisemmin mainitsin, niin koska syrjäytyminen on yksi tekijä, mikä altistaa rikoksille niin kuin pitkällä aikavälillä, niin on ongelma tietysti, jos apua ei saada.
Mm. No nyt vielä, jos palataan tähän viikonloppuna kohuttaneeseen oikeudenkäynnin tulokseen annettuihin tuomioihin, niin ne antaa kyllä kuvaa aika kylmäverisestä ja yksissä tuumin tehdystä toiminnasta. Miten ihmiset tulee sitten pedofiili? Miten päätyy tällaisia rikoksia tekemään?
No nyt kun täytyy ehkä sanoa se, että nyt kun puhutaan tästä kyseisestä rikoksesta, jonka tarkkoja tietoja mullakaan ei ole, niin tämän tyyppiset rikokset on äärimmäisen harvinaisia. Niiden tekijät on mitä todennäköisemmin niin näitä isosti 1% se 1%, eli siis semmoisia paatuneita tyyppejä, jotka saattaa olla siis monellakin tapaa jo niin kuin avun ulottumattomissa. Eli sellaisia henkilöitä, jotka on valmiit niin kuin suunnitelmallisiin rikoksiin pieniä lapsia kohtaan, niin he ovat se niin kuin pieni prosentti myöskin pedofiiliväestöstä. Eli tässä on hyvä ajatella nyt niin, että tyypillisin pedofiili on sellainen henkilö, jolla on erilaisia fantasioita, jolla ei välttämättä ole edes kokemuksia lapsen kajoamisesta, joka saattaa joissain elämäntilanteissaan niin kuin painia sen asian kanssa, että haluaisiko hän toteuttaa näitä seksuaalisia fantasioita vai ei. Ja se on tietysti sille aika tyypillinen tilanne, että jos kuka tahansa miettii omaa seksuaalisuutta, olisi sitten niin kuin perus hetero-homo tai kuka tahansa, niin omia seksuaalisia mieltymyksiä on aika vaikea pidätellä sille, että vaikka tunnenkin tätä vetoa tuota naista kohtaan, niin en minä koskaan voisi mitään tehdä, en voisi ehdottaa eikä koskettaa eikä mitään. Ja se ajatus siitä, että pitäisi sulkea kokonaan oma seksuaalisuus pois, kuulostaa kenelle tahansa meistä aika raskaalta ja vaikealta vaihtoehdolta. Se selittää vähän sitä dilemmaa, missä tällaiset ihmiset on, kun he tunnistaa itseltään pedofiilisia seksuaalisia taipumuksia ja lähtee miettimään, että mitä he tämän kanssa tekee, että joutuuko he elää yksin koko elämänsä, joutuuko he elämään jotenkin yhteiskunnan sivussa tai onko he itse jonkinnäköisiä hirviöitä. Ja näissä tilanteissa ihmiset tekee myöskin valintoja. Jotkut harvat, jotka on hyvin empatiakyvyttömiä, niin päättää ja päätyy niin kuin tekemään karujakin ja raskaita rikoksia. Jotkut sitten painiskelevat kysymysten kanssa koko ikänsä ja saattaa niin kuin jonain heikkona hetkään niin kuin päätyä koskettelemaan lasta tai jotain tällaista. Mm. Ja tässä kohtaa on tärkeää löytää niitä sellaisia kriittisiä pisteitä, että mitkä on niitä tilanteita ja tekijöitä, jotka altistaa henkilön riskeille ja niitä tilanteita, jotka suojaa ja niitä asioita, jotka elämässä suojaa riskeiltä. Esimerkiksi jos henkilöllä on elämä muuten kondiksessa, hänellä on muuta elämää, ystäviä, mahdollisesti parisuhdeperhettä, mitä ikinä, niin ne on sellaisia tekijöitä, jotka suojaa rikokseen syyllistymiseltä. Jos me saadaan vahvistettua tuen avulla esimerkiksi tämän henkilön itsetuntoa siinä, että hän pystyy tähän ja hän pystyy elämään täyspanosta elämään, vaikka hän ei toteuttaisi näitä fantasioitaan käytännössä, vaan etsii muita purkautumiskanavia niille fantasioille, niin tässä on mahdollisuus niin kuin auttaa tämmöisillä yksinkertaisilla terapeuttisilla välineillä.
Puhelimessa on siis Sexposaation toiminnanjohtaja Tommi Paalanen. Kuten mainittua, tällä hetkellä Suomessa ei varsinaisesti tällaista auttamisjärjestelmää omasta pedofiliastaan huolestuneille ole. Tämä otanvastuun.fi-verkkosivusto, joka nyt on avattu, niin se on tehty yhteistyössä tahojen kanssa, jotka on hahmotelleet tällaista mallia. Sellainen on siis kehitteillä Suomessa.
Meillä on itse asiassa aika paljonkin tehty työtä sen eteen. Sexposaation Pelastakaa lapset ja Kriminaalihuollon tukisäätiö Åbo Akademin kanssa, että meillä on suunnitelmia rakentaa ennaltaehkäisevän hoidon pilotti. Mutta ongelmana on nyt se, että rahoittajia ei tunnu löytyvän ainakaan mistään näistä valtion rahoitusvälineistä tällä hetkellä. Me ollaan haettu rahoitusta RAY:ltä, eli raha-automaattiyhdistykseltä, joka rahoittaa muuten sosiaali- ja terveysalan toimintaa aika paljon, järjestötoimintaa, sitten terveyden Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, eli tavallaan siis STM:n kautta. Mutta ongelmana on ollut se, että juhlapuheista ja hyvistä aikeista huolimatta, niin pedofiili ennaltaehkäisevä hoito ei tunnu kiinnostavan yhdenkään rahoittavaa tahoa tällä hetkellä.
No mitä luulet, miten paljon siihen vaikuttaa tämmöinen yleinen mielikuva pedofiilista, se, että se on hyvin vahvasti leimautunut, se ajatus lasten hyväksikäyttämistä herättää niin voimakkaita tunteita. Vaikuttaako tämmöinen mielikuva myös auttamisjärjestelmään, rahoituksen saamiseen tällaiseen työhön?
Kyllä se voi vaikuttaa, että kyllä, niin kun vaikka tupakan vastainen kampanjointi, niin on sellainen yksinkertainen helppo asia, että siihen on helppo niin kun ajatella, että on kansanterveydellisesti hyvä ja hieno juttu, ja siihen voidaan laittaa miljoonia euroja rahaa, mutta että yksi sana pedofiili saattaa tietysti jollakin tavalla ahdistaa rahoituspäätöksen tekijöitä. En osaa sanoa, että mehän ollaan sellaisessa tilanteessa, että Euroopan unioni vaatii kaikkia jäsenmaitaan järjestämään ennaltaehkäisevää hoitoa, koska sillä on todettu olevan positiivisia vaikutuksia. Mutta Suomi on tällä hetkellä siinä tilanteessa, että vaikka tämmöinen vaatimus on tullut jo EU-tokin asti, niin hoitoa tai sen pilotoimiseen ei löydy varoja. Jatketaan yrittämistä ja yritetään löytää sopiva rahoituskeino ja yhteistyöverkosto tämän asian toteuttamiselle, mutta siihen mennessä, kun jotakin konkreettisesti saadaan aikaan, niin meillä on valitettavasti vaan tämmöisiä murusia tarjota. Mm.
Kerro vielä vähän siitä, että mitä se apu sitten olisi, jos se toimisi hyvin? Minkä tyyppistä?
Mä voin kuvata tätä Saksan Dunkelfeld-projektia, jossa ideana on ollut se, että siellä on tehty ihan tämmöinen laaja tiedotuskampanja, jossa on ollut kadunvarsimainoksia ja julkisissa liikennevälineissä mainoksia, jossa on niin kuin esitetty semmoinen aika neutraalilla tavalla semmoinen niin kysymys esimerkiksi, että huomaatko katsovasi lasta tavalla, jolla ei pitäisi. Ja jotain muuta tämmöisiä niin kuin aika hienovaraisia viestejä. Ja ne viestit on suunniteltu itse asiassa semmoisten henkilöiden kanssa, jotka on tuomittu seksuaalirikoksesta. Ja heiltä on kysytty, että olisiko ollut jotain, mihin niitä olisitte kiinnittänyt huomiota, joka olisi voinut auttaa teitä ennen kuin te päädyitte rikokseen ja nyt istutte vankilassa. Sitten on niin mietitty erilaisia kanavia, millä tavoin tavoitetaan näitä henkilöitä. Ja Saksassa on siis toteutettu tämmöinen julkisuuskampanja, ja se Dunkelfeld-projektissa sen jälkeen on tarjolla tämmöinen hoidollinen interventio, tai ennaltaehkäisevä interventio, jossa käytännössä on yksilö- tai ryhmämuotoinen niin kuin terapeuttinen hoitosuhde, jossa henkilöt tähän kampanjaan tai tähän hankkeeseen mukaan tulevat henkilöt, eli asiakkaat, voivat tavata terapeuttia 10 kertaa. Ja tässä käydään tänä aikana läpi riskikartoitus näiden henkilöiden aikaisemmat elämänvaiheet, miten he ovat tunnistaneet nämä taipumukset, minkälaisia heidän taipumukset on ja minkälaisia fantasioita ja ajatuksia heillä on ja mitä he ovat tehneet myöskin, että ovatko he syyllistyneet jo rikokseen tai liittyykö siihen jotain muuta, paljon esimerkiksi lapsiporokasia käyttäjiä. Ja tässä hoitotilanteessa selvitetään sitten niin myöskin, että mitä on ne riskit heillä altistuu tai syyllistyy rikokseen, että mitkä on ne tekijät, mitkä vaikuttaa siihen, että he esimerkiksi painekasaantuu tai he, missä tilanteissa he niin huomaavat näitä ajatuksia niin pyörittelevänsä. Ja pyritään niin löytämään nyt keinoja välttää sellaisia tilanteita, eli vähentää riskejä terapeuttin keinoin siis tässä näissä sessioissa. Ja sitten sen jälkeen pyritään myöskin löytämään suojaavia tekijöitä, eli millä keinoilla henkilö pystyy suojaamaan itseään näiltä riskitilanteilta ja toisaalta myöskin niin rakentamaan sillä tavalla muuten tyydyttävää tasapainoista elämää, joka auttaa pysyttelemään niin kuin pinnalla elämässä muuta, eli tyydyttää niin kuin henkilö muutenkin seksuaalisesti silleen, että hän ei tarvitse niin kuin lähteä toteuttamaan näitä mielihalujaan lapsia kohtaan.
Ja onko tietoa siitä, että miten tämä vaikuttaa? Toimiiko tällainen apu?
Tässä hankkeessa on tehty tutkimusta tästä ja on havaittu kyllä toimivaksi. Ja erityisesti niin kuin sillä tavalla, että mikäli sitä tukea on tarjolla niin koko ajan. Että erityisesti niin kuin siinä aikana, kun henkilö on tässä prosessissa, niin riskit syyllisten rikoksella on erittäin pieniä. Toki sitten, jos henkilö niin kuin lähtee lopettaa tässä, käy niin kuin läpi tämän ennaltaehkäisevän terapiaan ja sen jälkeen sitten menee vuosikymmen aikaa, niin tilanne muuttuu siinä elämäntilanteen myötä. Jos esimerkiksi niin kuin henkilöltä tulee niin kuin muutenkin elämässä hankaluuksia, niin saattaa sitten altistaa erilaiset muut tekijät siihen. Vähän samantyyppisiä tekijöitä voidaan niin kuin ajatella, mikä altistaa ihmistä alkoholismille. Et missä tilanteessa, missä on helppo tarttua pulloon ja missä ei. Että niin kuin, et missä kohtaa on helppo sanoa, kiitos ei, että juon vain vissyä. Että on niin kuin vähän samantyyppisistä tekijöistä on kyse. Ei ne muuten tietenkään vertaa alkoholismiin, mutta niin kuin riskitekijät on niin kuin samankaltaisia. Ja sitten Suomessa on todettu tutkimuksissa ja maailmalla myöskin se, että jos rikoksen, jos yhdistynyt henkilö saa vankilassa terapeuttista hoitoa, niin hänen todennäköisyydensä uusia se rikos vankilasta pääsemisen jälkeen on selkeästi pienempi. Että kyllä näitä tieteellisen tutkimuksen tulokset tukee sitä, että ennaltaehkäisestä hoidosta on hyötyä ja sitä kannattaa tehdä.
Puhelimessa on siis ollut Sexposaation toiminnanjohtaja Tommi Paalanen. Kiitoksia haastattelusta.
Paljon kiitoksia.